زندانەکان لە هەرێمی کوردستاندا درێژەیان هەیە و ئەمڕۆ ڕۆژی هەینی سەرەڕای فشار و ڕێگری هێزەمنیەکان لە شاری سلێمانیدا هاوڵاتیان خۆپیشاندانێکیان ڕێخست و لەگەڵ ڕژاندنی گازی فرمێسڕەش لەلایەن هێزەمنیەکانەوە گرژی و پشەوی لێکەوتەوە و چەند خۆپیشاندەرێک دەستگیر کران. ئەمڕۆ بەشێك لە هاوڵاتیانی شاری سلێمانی گردبوونەوەیەکی ناڕەزاییان دەشت بە حکومەتی هەرێم و دۆخی دارایی و نەبوونی موچە ڕێخست و هێزە ئەمنیەکان بە فڕێدانی گازی فرمێسڕێژ و تەقەکردن بە ئاسماندا و دەستگیرکردنی چەند خۆپیشاندەرێک بڵاویان بە خۆپیشاندانەکان کرد. دوای ئەوەی دوێنێ شەو گرووپێکی ناڕازی لە شاری سلێمانیدا بانگەشەیان بۆ خۆپیشاندان کرد لە شاری سلێمانیدا وەک بەردەوامیەک بۆ خۆپیشاندانانەی لە چەند ڕۆژی پێشوودا لە ناوچە جیاجیەکانی سلێمانیدا بەڕێوە چوون. هێزە ئەمنیەکان سەرلەبەیانی ئەمڕۆ ڕێکخەرانی خۆپیشاندانەکانیان دەستگیر کرد. لە نێویشیاندا پەرلەمانتاری پێشووی پەرلەمانی کوردستان عەبدوڵڵای مەلانووری و ڕێگەیان لە چەند پەرلەمانتارێک گرت کە بێنە ناو پارێزگای سلێمانیەوە. بەڵام هەموو ئەمانە خۆپیشاندەرانی نەوەستان لەوەی خۆپیشاندانەکە ڕێک بخەن.
داوامان کردو کە بەناوپیشتیدیژی بە بەداخەوە ئەو خەمکە کە کۆبەوە و هەندێک لە عینەکانی بەڕاستی هێزە ئەمنیەکان کە هاتن ئیشەکە تێکچۆیدا هەندێکدان پێشتر لەوێ بوون زۆر ئاسایی ئیشەکە ئاسایی بوو لە کاتێکە ئەوان هەندە سەرەتاوە دەستیان کردبوو بەوەی کە خەڵک دوندوتیژی بکە چووکم ئەوانەی کە بانگەشەی خۆپیشاندانەکە گر زۆریان لەوانە ئێستا گیراون کە هیچیان مەوەسە لە زمەنی برای کۆمە هەموویان گرتبوون خەڵکی تریشیان هێناوە هەندە ناو یانی پەناوە
شاری سلێمانی بە هێزی ئەمنی و ئۆتۆمبیل و کەرەستەی سەربازی تەنراو و لیژنەی ئەمنی پارێزگای سلێمانی بڕیاری دا وەڕێی لە هەموو خۆپیشاندانێکی بێمۆڵەت بگرێت. دوای ئەوەی لە چەندین شوێندا خۆپیشاندانەکان پشەویان لێکەوتەوە و خۆپیشاندانان هەستان بە سوتاندنی بارگە حزبی حکومییەکان لە پارێزگای سلێمانیدا.
ئێمە داواکەین ئەم حکومەتە بڕوات، حکومەتە نەڕوات. ئەگەر چاکسازیەکە بابی کاتەی فەرموو، بەڵام کەمە ناتوانێت چاکسازی بکاتەی زەحمەتی بێ چۆڵێکە خەڵکی تر بێتە شوێنی بە ئەوان خەڵکی تر بێ ئەگەر ئەوان ڕاستەکەن. بەڕاستی دەرکەوتو ئەم دەسەڵاتە ئەبی بڕوە و هەر ئەشبێ بڕوا. ئەگەر نەڕوا بەڕاستی ئەو خەڵکە کۆڵ نادا تازە یانی
لە خۆپیشاندانەکانی ئەمڕۆ شاری سلێمانیدا چەند خۆپیشاندەرێک دەستگیر کران و هێزە ئەمنیەکانیش ڕێگریان دەکرد لەوەی ڕۆژنامەنووسان ڕووماڵی خۆپیشاندانەکان بکەن. ڕێباز مەجید، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی.
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا بەرنامە خۆن.
بردفکا پارتیا دموکراتیکی گلان HDP ابرو گینای لنوانده گشتی یا HDP ده جوینا چاپمنی یا هفتهی دا راگان کو فاشیزما دستلاتی لسر پارتی او رویبری واندا بردواندکی این هفته هفته مافی مروان یا جیهانه یه ده جوینه دا بردفکا HDP گینای لسر و هفته سکنی او واق سکر
AKP MHP Dupaz'ın Türkiye Jahamu Gelara Bikin Zindane ki Duhroja Mafi Murova Ya Cihane bu Gele Med ve Roje Dibin Eriş Zil Zordari Hükümeti de Mukabıl Peşva Zikir İro Be Hazaran Kes Bisedaman Bebinge U Bağla U Puç Hatın Girtin Jiber Fık Raman Enukhe De Girtgehen Dene Veki Dilil AKP De Hapse Dene Türkiye Dışşet Umlercin Rojan Faşizan De Rojan Mahfe Mrovan Peşvazi Kır Remşe Girtgehen Hin Kraptır U Hin Grantır Bu
Demek adrece ku seroke peki ki Abdullah Öcalan ne bi malbat u ne ji bi parezvanê xwe ra nikare ku hêditin çêke. Günay li ser rewşa Öcalan jî sekinî û wiha got.
Ev rewşa giran û avakirina faşîzmê dibe di têcîta li ser Birêz Öcalan dest pê kir bingeh xwe li ser têcîta girava îmralê tê girtin. Birêz Öcalan 22 salin ji hemû mafên xwên reva mixabin nikare bikarbîne. AKP lehember Birêz Öcalan du hukuk du kriterin mürevahî nas nake yasayên xwe yê zagonên xwe yê ê hundirîn û yasên û rêbazên navnetebî mixabin dîsa bin pê dike ewil li îmraniyê pergalê neyartî ava kir û pişe jî li hemberî hemû gelên Tirkiyeyê bikarane ew dijinatiye xwe
li gorî hukûknasan li Tirkiye her roj kêşeya girtiyan jî zêde dibe Di civînê de Günay li ser rewşa girtiyan jî sekinî û nêrînê xwe wiha anî ziman.
Dixwazin îro Tirkiye bikin wek girava îmraliyê pergala têcîtê ku li girava îmraliyê hatiye vakirin dixwazin belavê tamamê Tirkiye bikin. Dixwazin Tirkiye bikin girtîgeheke mezin û behna gelan biçikinin. Girtiyên azadî û parlamenterên meyenberin niha li hemberê vê yekê derdikevin dixwazin ku ew rewşa qanbax biguherînin. Çalakiya girtîgehan bangawaziyê hestiyariyê civakiyê bangawaziyê daxwaza demokrasiye aşitiye aramiye û azadiye daxwaza wan daxwaza me ye
إلى واشنطن راديو كردي يا دنگي أمريكا.
ده قانون روجا مافي مروان أجهاني كو حبتي ودو سال بري جعالي نتاو يك بويبا هاتفورا كهاندن ده چارچوبايا حبتي دال آمدشي چندن برنامه چيبون كو روجا پيشمي دزگه و کماله این مافی مروبان لبر پیکر مافی مروبان داخلیونی که هف پاردن
ifade özgürlüğünde, basın özgürlüğünde sağlık ve yaşam hakkında yani hakkımıza ne gelirse bizim olarak bir geriye gidiş olduğunu gözlemliyoruz.
Seroke Baroya Ahmet Cihan Aydın Bale Daser Ravşa Davi'a ben pekrine en mafi mroban ugot j azadiya ramane ya mafi mroban her usa j azadiya ragahandine hatta mafi jiyane li Türkiye'yi de demin Davi'da ben pekrine en zede çeydi ben.
Devlet basit. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evresi Beyanlamesi'nin kabul ve planının 72.
Daha kuyaniye hepar akomelen mafi mroban desnişan kırın kuru Türkiye Pırsa Kürt her diçe kurturdu be jiber ku Türkiye ve meseleyi dukhoaze bireyin evlehiye çare serip geku evcidike bir hazaran bin pekirneyin mafin mruvan pek böre. Dakhyoni da balidan ser rauşa pandemi u diyar kırın ku hükümeti hın kadakhayan şkura kriye hücet ku bin pekirne mafin mruvan jivaka encama van kadakhayan dibine. Abdullah Zeytun serikü komala mafin mruvan yaşakha amedi dakhyoni da balida ser rauşa girtigehan u diyar kırku karantina jibuye hücet ku mafi bi hazaran girtiyan bin pey bibe. Vida zani ku nehal girtigehin Türkiye 1564 girtiyin nekhoşene ku rauşa 591 kesan girane u dnav salı 2020'de şilu neh mahpus şil hapishaneyan mirine. Dakhyoni da balidan ser bin pekirna mafi hilbicartneşi u bir khısım ku جرا دویه حکومت قایون در سر 48 شهرداریین هدف کو ام بویه پولیتیکای که ماینده کو خصف کردن ایراده گچ خوره و کاتشتکی نرمال دبینن. عبدالله زیتون در داخلیانی در دست نشان کرد کو دما کارانتینای در توندی علی سر جنان پرزیده بیه کو لگوری دانیان در 11 مهان در ترکیه 355 جن حاتنه کشتن. نونره وقت با مافی مروان مراد عباشی در زانین کو در نفسان اکتا 573 کس سریل وقف و اندانه کو به ادعا کرنه هیزن اولهیه لوان اشکنجه گران کرنه.
ایسا ده یازده نهانده پیسه دو نو دو سه کس جبر کو اشکنجه دیتیه حاتیه وقفه. جوانا یا خطرت ریدن چیه جوانا دو سه دو نو دو پینج کس ایسا نف سالی ده اشکنجه دیتیه. یازده نهانده اشکنجه دیتیه. لولاته که دو سه دو نو دو پینج کس اشکنجه ببینه او جویا کس جزا نخوه او بخواه قرنه پرپر خرابه ام جیلی سر بیا لبر بیا ام دخوازن ام بر بگرن ام دخوازن تی بکوشن لسر بیا پیوک هیه بریندار ببیرین نخو دزانه لی ام دبین وک مخباره زان ام دبین ایکو بریندارن ام لجموانن امی به هف دوره تک بگرن.
سروک کومله مافی مروان عبدالله زیتون جی گود چاره سریه پرسا کرده که کبن پیکنه مافی مروان گرانتر ببه.
به مسئله کرده گریده پرسکری که هنه او ای رو امتب وان مافانه دبینن تف حتیه مافی مه حتیه بن پیکرن او مسئله کرد چقاز به چاره سری نبه او هر روش جی مافی مه او اینم
دکتر الیف دورانجی باره دا سر به پیکرنا مافان ده دما پاندمیه دا تایبت یا مافی جیانه
ام دبیزن تتشتکی جیانا انسانا چترنینه جیانا انسانا چترنینه گاوا که آلی زانستی دا تب بگری آلی مافی مروان دا تب بگری نم مرنجی زیده چنابن نها ام دن هرن و نخوشی نم دکارن ریلی بگرن لی هر روش مروف دمرن هر روز می‌دونم به شعبه دیکمن که وقتی ام می‌گویم بزانستی ریم مافی مرو و ام لبین هرن بیوی چاوی ام لبین هرن به چاخی ماف شیناین بن پیکرن.
ام بردامن سرپیشکش کردن برنامه خواه.
لترکی هجمارا پیتیتی عمرنی انجبر پاندمیا کووید 19 هر کدش از زیاده بن. د 24 ساعت داوی ده د 120 کسین دنجه جیانه خواجه دستان به وی اکی هجمارا گشتی امره نانگهیش 15752 کسان هر و حال گردانین وزیر سخرمیه ترکی فهرتین کجا ینده برفانبار هجمارا نخوشانجه 3424 کسن کجا ده همان نمیده جارا یکی اکو هجمارا تواهی نخوشن ویروس و کرونا جر آگهاند لگوری و هجمارا گشتی نخوشن ویروس و کرونا لترکیه 1,748,567 کسن استانبول جب نفوسا خویا زیده که باجر هر خرابالخه ترکیه یه به هجمارا پیکتی عمرنیم ویروس و کرونا هر تم دراجه و ترکیه ده جهده گره جبر ویه که جب باجروان استانبول اکرم امام اولو بشاردار نوچین استانبول رکم جوین اکل سر مجاره کووید 19 لدارخست İmam oğlu da komcevine de got ku
ne yazık ki yaklaşık bir aydır 400'lü rakamların üstünde defiller yapıyoruz. Bu iş düşmedi.
Evnezi meyker ucaneci çarsak kesem zedettir kes li İstanbul'a jiyana kaşı destede. Kudehi berfan barajı dısa da çar kesem ciber ne kaşın enfeksiyonu jiyana kaşı destan. We got. Bajarvani İstanbul'a imam oğlu da hemen demedici bu peşi girtine bela buna virüs ve korona yolu İstanbul'a خواست کو سه هفته هم به تمامی گرتنه که گشتی پیگواره. لالی اکه دن وجه هرچه کس حکومت ترکیه ده در باره پیشی گرتنه ویروس و کرونا ده خواسترکفتی نشان بده جی یکیتی ها دکتورن ترک و اپوزیسیون ترکی و حکومت اکیم دبینه او دا خواست تدبیرن تون ترتکه. دیسه هم یکیتی ها دکتورن ترک و همچه اپوزیسیون ترکی و حکومت جدست پیک و ویروس و کرونا و پیوه رخ ندکه. کو او دی بیجه حکومت نه لگور تندرستی لی او لگور آگوری گوان دا بیجه من بوتانی دنگ امریکا استانبول
جی واشنطن اون به خواده دن برنامه کردی دنگی امریکا
بینر شو بینرن دنگی امریکا جقامش لو ایجاره کدن دن باش و ایجاره ده پیوینه که تایبت ده لگل سروکا دستایاری ببر یا مجلس سوریه دیموکراتیک بریز الهام احمد بریز الهام احمد سپاس بو بی درفتی
سپاس
ام جو کنگره مثل دیه داوی دست پی بکن گو پشتی گلک کمجوینان کنگره کی گشتی سر استا با کروجلات سوریه هادل گارخستن گو کمیته شو پاندنا جب جیکرن آوام بریارا هات آویتن گلو نقشه یاری جبو پیش روژی جبو جب جیکرن آوام بریارا چنه؟
یعنی گور بریارن که هاتن گرتن دندر کانگری دا گور هلب جارتن اگر هم بگرن دست سالک دگری پیشی خود دندری سالکی دا واگو هرتن اگرک چی بود کمیتا شوپاندنی شخو جوینا خو لدار خست هنگ نقشه کریل پیش آخه در خستیه هنگ بریار هنگ گرک دم نیز دار بکار بن سر راس ببن یعنی نه اوین پر زحمت نه ایزا گونی نه یعنی وان تنه ده کریاران دانه اوی ها گرک وره سر راس کرن به هنگ ری بازان و هنگ بریار هنگ ایزا گونن یعنی پیمانه هر وها هلب جارتنه زاگونی هلب جارتنه نه جاردن داده جی یعنی ده هیکلی و ده گره که گوهرتن چه ببن یعنی وان مجاره تف اوکه وصا بگیشتی کنسپت دکی برفره قومیت ها شوپاندنی اساس وی تنی بشوپینه اما یکو پیک بینه اوی ریوه بریا خسر به هم آمده کاریه ده هم سر راست کرنه ده وی ریوه بریا خسر بگرانی لسر راسته ده برفره کرنا ریوه بریا ده گلک گرینگی هیا هم بشتارونه آلین سیاسی ایکو حطب نها جه خودتی ده ندیتن کسایت سر بخونن تکنوقراتن یعنی دوی وارده وزا وی جبو سازی بونا ریوه بریا خسر بشیوازه که باش ریکو پیک ده هندره سال که ده و گوهرتنانا ده پیشی خو وی پیک بینه
یعنی هل بدگاه آرمان جا سرکه یعن کنگری یک جی آرمان سرکه زیده کرنان و نرکیه ده هم نابا ریوه بریا خسر ده وی پرسته گلی ورهی میکاریزم زیده کرنه وی چاوه به یعنی لگوری وی چاوه زیده کرن ده نابا ریوه بریا خسر ده شیده بلکه گلک آلین سیاسی هنه بلکه الهریم کردی هنه بلکه الهریم دنجی هنه اوی ده گوری دان استانبولین و بوان آلیان ره اوی چاوا در باس بین اوی کنی چاوا وان راضی بکن یا هون ده گیجن ریه کی ارته یعنی وی چاوا چین ده بیا
نا ایکو تیتا جه نگرتنه هنک آلی وانی یعنی آلی وانی سیاسی ای جدا تر هنه هناك جوان اي اوليغري رجيمنا هناك اي اوليغري مخالفتي ايدنن اي صار بخونن يعني فانا ايكو هناك تيدو جي قرتنا هناك جي تيدو جي نقرتنا يعني ده اصلا كسايرتا ده مروفت كاري بقردس و ده اوليه كتلين سياسي بچوك ده امتكارن وها حسابك جبوه اف غافا كو پيمانك جشتي يا باكور رجلاتي سوري دربك هذا او دموه زاغون ريخستن کرنا پارتين سياسي لسر اصلا هرمي تفي گاوا کوور ریخستن کرن لگورز پارتی و کسایتین سر بخو چاوا تبلی هل جارتنا ببن و چاوا تد جه بگرن او زاگون وی ویا سر راس بکه او لکیلا کوی هنک دیالوگ تین مشاندن یعنی وان دیالوگ این ای کردی کردی او یا جیل گور هنک حساباتی کرن او یا جی حتا کو پراتیک ببی حیا کو پیکور
یعنی ام فیم بکن گو او دیالوگا کردی کردی او جیل گاوه که یعنی پروژه کل کله کا پروژه این مسئله یا زده کردن آن دارتیه لی تایبت مندی یا هریم آکوردی دکر دست بیوی رنگی
یعنی اساس ام حساب بکن دناف داین او کنگرا کو هات چی کرن دخازن کو وان دخازن و گوهرتن این کو گرک چی ببن دناف او دخاز ای کنگرا گشتی دارن جبوی یعنی خود دور خستن یا خود نتولی کرن ایدی او وی نامینه یعنی تو واتای وی نامینه مثلا د دربار ری وبریا خسر رنگلی کرنا وی و برفره کرنا وی دا بریاری پر گرین گرتن و جبو وی تی خواستن که هر کسا که خود برده بر پرسیار ببینه و ایدی جوی وشون دا یعنی وک هنجد درخستن اویا چی نابی اویا تنگ اویا نزانم چی بلا بکنی دا چاواد خوازم فره بکن بلا فوق بکن
یعنی بشی ساله که بیشه بجارتن لبین درخستن لسر آستا حفت ری وبرن خسر ری بکروجلات سوری
بله سر اصلا هرمه چیب گشتی
یعنی وی هل بجارتن خوجه هی چیب بین یا هل بجارتن گشتی چیب بین
هل بجارتن خوجه هی جیر حتی جور چیب بین یعنی کومینا دا بگر حتی اصلا جور آره ببری
اف گاوین زیده کرن آنو نرتیه و بری خستن کرن آن نافخویی یا هرمه باکر و جلات سویه جواکان هم نتوی چه آواد نرخین اول من دیوه دشار داعشی ده ای سرکه امریکا اگهدار او چاواد نرخین دانستان دیوه دوی ملی ده جبوان به طایبتی گو امریکا پشگیری سرکه یا پروژا دانستان دن جنیوی دور سوریه دانستان دن دور دستورا سوریه و حتی نهاجی دستواردان هن و چند جاراجی داخل یعنی دان آلین سیاسی با کروجلات سوریه دستواردان هن دولت هرمی ری دیگر پیش بجدابون آواد نافوان هبدیتنانده گلو اف ریخستن کرنا ناف خویی گاوه که و چه هل وسط امریکا جیه هی
یعنی بگیشتی اساس او بخوشی هنک سمینارا بشتار بون های وان جیه هیه و دیالوگی که هاتیه مشاندن سمینارین که هاتن کرن رخنین کل سر خباتا ریو بریه و خباتا سیاسی هاتی کرن های وان جیه هی جنیز دا جی شوپاندن به انجام آن راجی وک امبیجن گرینگی داینک تیده هیه لی ای گرینگ اوه کو براستی دهندر هرمی دا خلکی وی بخو رازی بی بخو لحفکری بی یعنی دناو خوب خدا لحفکری بی چو قاسا دهندر ده لحفکرن هبه او قاسا جی او گل دکاری حرمتا هیزن در وجیش بخو بگره اما اگر بخود ناف خدا نیک بی ناکو کی وانا هبن حرمتا در وجی زوزو نکاره قزنج بکی دستکا در وجی نکاره زوزو قزنج بکی جبوه او ریخستین کرنا هندرین آکو چی بون و هینجی وی بردوان ببی باورده کم ده چاپی در وده وی باندوره کمازن چی بکی
جبوه بشداریا و دناو هدیتی انجنیوی ده یعنی
جبو و بشتاربون حتی بناها هین تو اوک تونه یا اساس جنیف تونه دورتی ده یعنی خباتا که جنیف ریکو پیک نینه قومی تا دستورتی بحث کردن هر جاره او قومی تا رودنه یعنی تو انجامه که در ناکه ویل هفزو ناکن بکنا هید کارم بیجم ده پروسس سیاسی آسوری ده آسانگی پرچتی هنن ختمان دیه پیشی ونابه لی مخابن یعنی دنیا به وی روشه رازینن و ویشی وزید مشینن ده انجام ده چه اوک نینه یعنی چه چارسری اک دوردانینه جبوه یعنی پینگاوه کل باکور و جلاتی سوری هاتی آویتن کنگره کو هاتی دارخستن مسده کاری بو همو آلیه بینی گل هبده آلیگر رژیم ای تلافه هر وها ای سر بخوا ای ریو بریا خو سر ای انکسه همی آنیندن اگل هفت کنگره کی دا او نمجاره کی بچوک او نمجاره کی بسیطه پر مجاره کی گرینگه که مسده دکاری بو اف قصا جداهی هند نوا هرمی دا دو کنگره کی دا بینه گل هفتو سر ریو بریا خو سر لحف کرنه کچی ببین و بکاربن وی ریو بریا خو سر چاو خورت بکن بهیز بکن سر راس بکن سازی بکن دوی واری دا بریاری پر گرین گرتن یعنی
ام هنه که بین سر آلیه رژیم سوریه و هلوست روسیه گوه داویه بیارن هنه جی یعنی ایویشن تون دنها لسر باجارو که عین عیسی و زرگانه و حتی ریا انفور گشتی هنه و آلیه نفچه گری سپی جی هن آگاهی هنه دی بیشن روسیه ایش جهیز سوریه دیموکراتیک جریگه بریا خورسر دخوازه گو وی دلوری رادستی رژیم سوریه یعنی گستازی رژیم سوریه وگرن نوا عین عیسی و دبیرندن حتی که جان راده اولیا راست گلو چه هیر
یعنی جار جار وها چه هید به در جه هکی دا که چطه پر ایرش دکن دولت ترکی ویا پر دخر و جف دیمانه که بسا که اجتا اگر ویا اون رادستی رژیم نکن وی ترکی ورن یعنی وک چاوه که دست بکا ایرش های وقتا که هیزی امریکا خوبکشان پشتی ویجی اجتا اگر وی اون خوشوی داری در نخینن وی تواهی بکوی دستی ترکا دا یا وی ترک بین یا وی رژیم بین ویا هر دم سیاست اک بسا حاطیه شوپاندن و براستی اف سیاست اک تحلیکه خطره یعنی ایرو اگر جهه که رژیم کنترول دکیم بگرند است لور چخواست دکاری استقرار آوا بکه لور چخواست دکاری امکان در فتح شبوب گنی سوری آوا بکه چخواست دکاری عدالت پیک بینه چخواست دکاری بیجوداتی نیزی جواکا سوری ببه یعنی دوی وارید فرق اک پرمازنه رژیم نه ایدی نه او رژیم ها کودکاری وی باری را که سر ملیخو مخابن دا آلیه روسیا دا حطان ها هیم بویشی وزی پشتگیری کرنا رژیم اوکه یعنی پروبلم اکه جبوه تی خواستن که سر راست کرن اک دوی وارید چی ببه زخت اک لسر رژیم چی ببه زخت اک لسر ترکا چی ببه یعنی هلوست اکی زلال لگور پیمانا که به هفدورا امزا کرنه هر دو سروکان پوتین و اردوغان به هفدورا امزا کرنه دوی زخت اک لسر ترکی چی ببه جبو گریدان اک بوه اوی و چی ببه یعنی بوه پیمان و چی ببه ایدی ایرش چی نبه نکو بیجی اگر اون ویاد رادستی رژیم نکن وی ترک ور
ری واشنگتن رادیو کردیا دنگ امریکا
هالو واشنگتن
برنامه که کوپشکا کردیا دنگ امریکا بلابدک
گودار نجا عبد می وشات هم بخیر هاتم بو خلکانو یا برنامه هلو واشنگتن مجاره میاوی جاره روشا ترکیه دو گوهرین ورچرخان نها لأوروپا امریکا و رجحلاتا ناوین دا چی دبن؟ دناو دا کم جوینا یکیتی اوروپا لبروکسر لسر هند خالین گرنگ دناو دا هلوستا ولات یکیتی اوروپا لهمبر ترکیه پشتی که روشا دوشن بابوری وزیر در وین ولات یکیتی اوروپا درباره هلوستا ورگرتنا لدش ترکیه جبل تفگریان آوه لروجهلات دریا نواراس کنبون و دانانا سزاین آبوری بوسر ترکی کتت روجه ویده های کوماس وزیر دروی المانیا که ولاته وی وکی پشتبانه که هری نیزی که ترکیه یوی بوده بو گلک پروووکاسیون جعالی ترکیه و حات نکرن و ده همان دمیده المانیا سروکاتیه یکیتی اوروپا ده دست دایه جهلوستا ترکیه نرازیه. هر وحا جوزف بورل بود بو راپورت وزیر درول سر ترکیه نینیه و رجبینه. بو همان مبسته و نرخاندنا هلوستا لهمبر ترکیه کانی پاشی اوی چپینگا با آویجن دبشکی کمجوینا یکیتی اوروپا دا وی بهتت روژه بیدا. ترکیه آماده خوب بوهرینه یانده. اگر که امریکا و اوروپا بجدی لهمبر ترکیه راوستن دیجه ترکیه کی داری با؟ پشتی که چندین ولاتن عربی هولا خورد کرنا به اسرائیل دا رول ترکیه ایدی بو روژه حالاتا ناوین دی چه با؟ بو دانستاندنا سروه مجاره و برسودانا پرسان برز فیصل داغلی چروه کارو چابدیر سیاسی جا المانیات گلمه دایا. كيف فيصل هم بخير هاتن؟
خير دار بيسباس.
كيف فيصل حتى أستكي هلوستا ولاتن يكيتي أوروبا وقيامين ويبو تركي ديار دبن. بنيرينا تا تركيا دي چپهنگا بهاويجا او بكيج آراستيه و بمشا. وهلوستا خواه دون بكا يانجي خواب قهرينة؟
Basically, bizanın şu şef salim boruyum, ben salim boruyum. Tekniğine kiti Avrupa ve Türkiye. Hem harap bu neler diyeceğim. Hem harap bu pel bir pelci mazıntırdı ben. Ben şef sal beri yani av zarbeye askeri karşı okul Türkiye. Az karşı okulacım bana bir kişiyim. Türkiye pek hatı bu. İşte havdan adar beye ancak işte evi sararıyor. Türkiye hem bu nırhın demokratik bu mi o hem bu nırhın ekiti Avrupa'yı ben bu karşıya davam et. Problemin esası hengi destekli. Bu zanı buna da demek ki de yani hemen gırdacı düzenim bu artık. Türkiye işte avan havdanan duvarı mafim rovandı, duvarı azadiye fikri de, zaten ser kurdan de, zaten ser cemaat afetü mahiyan, bu hamı muhalifan, pel bir pel zede bu. Edi Türkiye, tamami jinava velatin ber endambuna peşveçune demokratik bune derket.
Kek Faysal da peyvakka şu kar ina armanca da ava darbeya leşkeri ya çekiri bu yanji tişteki ciddi havuku.
Bile. Yani şu mahkeme yanji işte havundan elbet gerek insan hatına gürtün. O işte ev çent salu dem damamrov perçeğin puzli datine berhevudu diyardı beku. Ev senaryo ki çekiri bu hat bu ama dekirin buna guhertina rejimi, buna destani eser devleti, şu Ali hükümeti rahat bu da mezranı, şu Erdoğan rahat bu plan kırın. Encam cümle sen nişanda ku Erdoğan evi havudani şu buna armacın kuyen siyasi bu kar anı, o gışkici rejimdeki tahtekesi da mezranı. Türkiye devleteki nu, devleteki despotik da mezranı. Ama işareten o hatta naduvari hukuki raji, yani bak delil, bir ovni kare bahs bir kere becek ku ev komplo şu Ali derbay hezir hükümeti ve hatını amade kırın o darbe ki hakikiye.
Kek Faysal Duzani ku bala fırrabun avahi parlamentoye bomba bağıran kirin yani işte usa çavan çişedi be eğer ku veke provokasyon be yanji çekili be.
Diyar bu ku ehji çekirine yani ji ifade pilotan ji gelek şahidiyan ji gelek delilin ditir diyar bu ku mesela hakan haji kesekili karabeci ki hebulu pişti darbe organizatör ki bu Erdoğan yekseldi bece Fethullah'ı bas pişti ki bu sağ yani hakan da nahi ispat kır yani
jberku radas kirina Fethullah Gülen ji Amerika'ya vakit zani
pırskirik neri girin bu dınavdıra Türkiye u Amerika'da buna beraber revebiliyen vardı. Tayyip Erdoğan da kast işte ku Anisere Abdülöcalan bin eseri Fethullah Gülenci emici Trump radesti Erdoğan bıke Erdoğan misaya Fethullah Gülen misaya gırtın avi Anin avi ya Türkiye vak serkeftine ki jubona kue bire hasbandın bir avayci penekanlu yapmıştı biriye bir dersin.
Ama gerin babeti mücara serek ya kek.
Yani bu got geçen salın davinde Jübelko Türkiye berendan ve yekiti Avrupa'yı bu uduri nırhen demokratik mune u yekiti Avrupa'yı ket ev müzakereyin endantiyen yanan vera aliyan ravestiyan. Ben Türkiye edi duvarı fermi de hal hazır aliye ku derhake derbaskuna yekiti Avrupa'yı da müzakere ravestiyan. Ev Türkiye naha vek berendan nay hasman. Yani gele karubar hıstın eski Türkiye eğer Türkiye carek edin ve gere salmane ya hangi ajanda ya demokratik bu ne neziki nırhen yekiti Avrupa'yı da ve cunuhbe devci rejime despotik berde carek edin ve gere ser kriterin Kopenhagen'i mümkün eku carek edin müzakere endamtiye despotik.
Ben bu tek Faysal Durujen derbaz boyu da hem Beriz Erdoğan jî hem Çavuşoğlu gutî ku em endametiya tam ya yekîtiya Avrupa dixwazin. Eger bu danûstandin dest pê bike wêşkîrê be yani wê çawa be wê qebûl bikin mercên Tirkiyê an jî wê Tirkiyê bînine astekî ku van mercan qebûl bike û têkeliyeke xwe carê dîdan.
Na Erdoğan yani demek ki direş xwest bi nêzîkbûna Rûsyayê استندنا مشکل از 400 به سوری هفکاریا به روسیا را به لیبیا هفکاریا به روسیا را دریا سپی حوضان هفکاریا به روسیا را خواست شانتاج هم بکن سری کتی اوروپای یعنی پشتی را وستندنا مذاکره این اندامتی دو سال دارین در عمده بینن که ترکیه به تایبتی لحرمین برجواندین یکیتی اوروپای زیده تجی لیبیا و روشنات دریه سپی سیاست شدت و شانتاج بکارتینه یعنی تشتین که افپنین داوین که دنابرا ترکیه و یکیتی اوروپای دا تکنیان بر بخراب بونه و زیده تر بر این مسئله بود
یا کجبران جیر اوسا
مسئله این دیترژیه بون بله مثلا کجبران مرتجیان مثلا تکنیان دولت ترک برادی قالان ایرشن داوین سر اوروپیان پاچه چیتیا چکان لیبیای تا اداره کرنا ترافیقا کجبران جسر لیبیای و حتی شامراوان گوازاندراوان رادیکالان بریا نیبیا سر اوروپای فلان اوانا همی پروبلم بود اینجا دسر وان پروبلم انداجی ترکیه گاوین زیده تر آوید و کت پوزیسیون اکی وسا به دو ولاتن یکیتی اوروپای را به قبسی یونانستان را رو بر هما مافیوان حقوقی و یه دولتی بمپیکر ویجا یکیتی اوروپا بخوازن نخوازن هم بروان حوالدانن انجی سیاست ایرشکارانه یا ترکی مجبور ما سر دخوازن یونانستان و قبرس هلوستکی پوزیسیونکی نو مجربینه
نیکه فیصل درباره مثلا آوا هرمی و لگریانا چفکانین انرژی ترکی انجی خمین خوها نده بیجه هرم امجی بجداری هرمینه لی رای منای ورگردن و ام به بهر کنینه و ام اصر وریا خواب پارز
لیولی پروبلما ترکیه چیه؟ پروبلما ترکیه نه پارست مسئل وریا دولتا وانه ترکیه با آوین کورسانی حوند ده و او قیمانین حتی نها حتنه کرن آنجی حتی نها حتیه مشاندن بن پید که مثلا چیز بیشه؟ بیشه ام نقبرسی آنجی دریا پی دریا اگهی همه سیلور آبا خود در خیلن ده میلین دریایی ده میلین دریایی ته و ته اکو همی گراوین همی جزیره یونانستان یین اگه یین دریای سپی مافی وان بن پیکره
این دکه بنا چارچوا وی روبرا
بله ترکیه دنابا آبا یونانستان و کبرسی در دست به سونداج اکریه هم دمکیه سونداج این پاشون گاز و پترول ایدر کشتین خودشینه ویدرین کشتین شردشینه اوان هرمان او سروری یونانستان و کبرسی بطال دکه بنتید که بافیو اوان دولت آنجی اندامین یکیتی اوروپای نه بنابرا اوان دولت هم به چندین دولت نیتر یعنی فرانسا آنجی ایتالیا پیمان نشکری جیانه روزانی دیده من داوین در دریا سپی گلک تفریقات این اسکری حتنه کرن بنابرای وان هیزانده لیستک او چه تبلیه هف بو که ایدی دولت این وقت مصر و اسرائیل جی داخلی نوی لیستک بو ترکیه با آوه اکی بشتی به سیاست تار لیبیای دخواست روزنات دریا سپی به دست بخینه دوی دریا سر دست ببه جبر که جیوپولیتیکا دریا سپی بر بگوهرنی ردشه مثلا مصر و اسرائیل نزیکی هم دبن چاول بنده که گاز و پترول اماراتان حتی سوری عربستانی حتی ولاتی دیتر یا که دولمند گاز و پترول اینا ایدی پشتی دمکی دن نبسر ریا کندابا بسرار لیب ریا خطن پترولی که سر اردو اسرائیل و درباس بن و برژین دریا سپی جاوپولیتیکی که بسا نها یعنی بندوالی جاوپولیتیکی که بسا هیه ترکیه دخوازه تکه و نو ویلیست که آنجه پار بستینه اگر اونا ببا استک پروبلم هم درخینه شانتاج هم بکر داو که ببین شریکه اوه کنجکترانو آنجه جاوپولیتیکانو جبر به یکی وان پروبلم هم درخینه یعنی جی یکی تی اوروپای را جی مصر جی اسرائیل جی امریکا را ببجه آن اونه منه داخل نو جاوپولیتیکانو بکن آنجه از ارائی بریه بکن یعنی تشتی که ترکیه حال حاضر به دریه سپی دکه ریبریه کورسانیه و اویه جی علی رایدار این یکیتی اوروپایی جالی امریکا و جالی مصر و اسرائیل به حتی جالی لیبیه
تزمان يعني بالدفع بالعنجر
تركيا جي دبيجة برجاران وان ولاتان جي بروبوكاسيون دجي تركيا انجام دانا وكا لغرينين لكشتين تركيا جلق جارة حتى دو جي اف مسألة هبو لدريا نابرا سروسا مانورين لشكريين مصري وهبج الولاتين الهريمي
تماما راستيا براواجد مثلا البروبلمين وكو الكشتيين تركان لغرينا وهزين أوبراسيونا إيرين جبر جبر بك جبر كو تركيا باويك أشتري قاچاقشتيا چكان دك يعني نتاوين يكبوي يكتيا أوروباي حتى أمريكا حتى روسيا أريك الماكو جبنا برسكريكا ليبيا أو شرين أخوي بيرا وستاندن لازم تشيك نيشان ودرك لازم هزين بياني تداخل ناف ليبيا نكر تركيا چكر مثلا د پیشش مهین داوینه چیکر چکدارین سلفی شان نه ویدری چکن هوای شان نه ویدری لشکری خو بخو شان نه ویدری د شری نه خو ی لیبیای ده بونه عالی جبلیوی د بنی ده چک فروش نه لیبیای دستانی سر پاری لیبیای دستانی سر پترول لیبیای خوستن لیبیای پارچک ای لیبیا بتایتیش بونه کیتی اروپا خطر کی استراتژیکه جبرچ جبرکو لیبیا ریا کوچبریه پشتی روحانا رژیم قدافی لیبیا بو بندر از سرته یا کوچبرا
و افجید با خطر بو ولات نیکیتی اوروپا؟
ای هلبت نه تنه کوچبر همین رادیکال این کل اوروپای بلافت بن او قاچاق این داعشی همیش سر لیبیا تولی نوان کوچبرا دبن کشتی ها سوار بن تنه ایتالیا فرانسا اسپانیا جورجی در باسی نف اوروپای دبن ایوه جا اوروپی بکرنه گمانه اگر ترک لیبیای به دست بخینن یعنی ریا پیلا کوچبری دریایی جی به دست بخینن اوی چی بینه سری اوروپا اوی چی زختیر اوروپا بکن یعنی او کوچبری کل ناب خاکا ترکیه نه رژیم اردوغان وان چوا بکارتینه اوی کوزه کی چک اکی مزنتر درباسی دست ترکیه ببه جبر که ترکیه لیبیای نه بر پرسی سیاسیه جی دکاره اوی ترافیکی، ترافیکا کوچبریه، پیلا پنابریه به هر آوائی بکار بی جبر بیه که اندام این یکیتی اوروپای جبر گمانه دموکراسیه خواه استقرارا، ستابلیزاسیونا نوخواهی کتنه گمانه پشتی دمکی مجبور من تداخل مثلا نیبیه ایمون آنجی تو زانی اوروپیان دمین رژ نیبیه ای تماشه کرن زیده مداخله نکرن هر یه دست پکه داشت بنا روخانا رژیما قدافی، ایتالیا و فرانسا هرچن پروفوکاسیونان کرن به دست وان اوان تشتان حتنه میدانه جیلی پاشه لیبیا پشتی دمکی ادی بو ولاته کی جبیر وکری شرعوه داری بو شرع کی جبیر وکری لی پشتی کو پیلا یعنی جه پشتی روخانا رژیم قدافی کوچبرین کل آفریقای خوند بن و دخوازم برای خواه بدنه اوروپای ریا لیبیای بکرانین او قاچاقچی چطه اینوان لیبیای کرنه هیلی یکیتی اوروپا نچارن که مداخله ای داره بکه و دخوازن استقرار اکی پیک بینن او هزن آلین شر نبخوی به هر آلین تو زنی چندین پیمان چه بود جمعنا حکومت اکی هف بش بدامه زندن جمعنا آتش اکی ندهی بدامه زندن هر چند به یکیتی اوروپا رولا سرکه دیزل وی داره و هر و هر روسیا آیل کرن مصر بک اکتور اکی صحای داخل نال نسره بود لدیتم که استن و سرکت ترکیه جبانا که ترکیه جی دوری لیبیای بخینن اپراسیونا ایرینی دست بکرن اپراسیونا ایرینی جی آدارا ایسال دست بکر آرمان جا اپراسیونی جی استن کرن قاچاقچیتیا پنابران و قاچاقچیتیا چکان یعنی ترکیه تشتری مصابقه که مثلا کشکیه تجی چکن قاچاق به دبن چاردریا کشکین عسکری ده نشینه لیبیا چند محبری فرانسیان هزین فرانسی یعنی که دو اپراسیون آیا ایرینی ده کردیه لیبیا ده پارستن خواستن کشکیه که ترک کنترول بکن کچی بله
پرس گریک لوی ریش درکت بله
پرس گریک اکی مزین درکت بله ناتو تک چوبوی داری
حتی گل المانیا جی که فیصل بری حفته اکی گل المانیا جی تشتکی و صاحبو
بله ویجا
کشتی المانی نهشت
بله ده او رو برگون اوانا به فرانسیان ره همدیت ما با کچک بکار بینیم یعنی او موشکی خواه بری موشکی خواه رادار این خواه به کشتی فرانسی به او کرن کلید کرن یعنی وان تهدید کرن گوتنه اگر وان پاشوانه چن امی لو تفکر بکن از بو کریزه که قیرانه که مزین به نظر ناتوی دار یعنی دو متفکر ناتوی چک برای شکل خود داره بودو اینی بردوان بکرد او هزین اپراتیف تو خوازم کشتین کجو ترکی بچنه لیبه کنترول بکن جبرکو گمان اوان هیه ترکیه قچاخ چی تیلکه پروبلم این سرکه اوان یعنی یکیتی اوروپا نخوازه به هیچ اوائی لیبیا ریا لیبیا دولمندی لیبیا تکه و دستی ترکان اگر تکه و دستی ترکان دموکراسی اوروپای بکنه بن خطره جبرکو امدزانن پشتی سال 2015 هم به لأوروپا پیلا نیجات پرستان پیلا پارتین راستگیر چما دست بکر چما بلند بو جبرکو اردوغان بری پنابران در یکیتی اوروپای ملیون اکی پنابر تنی حاطر آلمانیا پشتی حاطر اوان پنابران پارتی AFD بو هیزا سرکه بو هیزا سیان پارتی نیجات پرست پارتی راسیست لآلمانیا بو هیزا سرکه اوروپی جویه که ترسن، آلمان جویه که ترسن، جبروه که مرکل حکومت آلمان، کوالیسیون آلمانیا دخوازه ترکا عشت بکه، دخوازه اردوغان عشت بکه، اردوغان جی هایاوی جی چکا دستی بیده هیه که چندین به تسیر جبروه که اوان پنابر این فقیر وانه که جی سوریه حاطنه ترکیه و به معرفت ها ترکیه جی سوریه حاطنه
تو بیجی هر افسادم بو کو ده کم جوینا یکیتی اوروپا یا لیدرین یکیتی اوروپا رو جاده و یازده و مهه یعنی دو ایرو حت انجامدان لبروکسل صدم جی او بو کو پرسا اولکاریا اوروپا دوی کم جوینا دا توی الجوینا مازند به دانوستاندن کرن و هر وسا پیشنیارا رشنویسا جوینا یکیتی اوروپا یا وزیرن دروه و روژا دوشم به پیک هاد بو بخنت روژا با خودا؟
بله، پیک من جبنها راستی که دیتر هیم نه داخویانیان فرمی یعن دولت این اکیت اوروپا لبرانبری ترکان لعالیه کدن دما دو کولیسا دا توب سیاست مدانان را با اخفی ایدی او ترکیه وک پرسکریک بناف ناکن وک خطر بناف دکن حتی هنک جوان وک دجمن وک دجبر بناف دکن دبیجن ترکیه راست راست دخوازه ملخین یکیت اوروپا تیک ببه یعنی بچاره کی دشمنانتی ترکیه تماشا کنن. بالا خوب دیگه که اروپی جمع قسم دزانن اوجین شوپین جمع باشتر شوپین استخبارات وان پولیس وان اولکاری وان اردوغان کیه دولت که اروپی تهدید بکن پشتی دمه که روی ولاتی ارشن چکتاری ین سلفیان چین افتصادفه ناخیر یعنی سه مثلا اوستوریا نمسا فرانسا اما تن حادثه این داویل یک باشه هر دو دولت چی پروبلم اوان ایدی یعنی حتی اصلا پروبلم شخصی بناف سرق دولت هم ده اردوغان
بله یک فیصل
بله
هفتی بوری اردوغان بحثا الگزران یعنی او خوب شاندان این الگزرین
بله
فرانسا کرن گوتی اوی الگزور جی در کون افت تو بیجی تهدیه که یا فکر
هلبت هلبت یعنی اردوغان دزانه که اوروپی پر باش دزانن که ایدی بنه داعشه و یه انسلافی هم دسته ترکیه دانه یعنی تکلیه نوان باوه اکی اشکره ایدی دبر چابایه هفته بوری لأوکراینا زابطه که افسره که ترک اطرافان کر بازده چیه ویدره باوه اکی اشکره او بخواهشی بناف هزین تایبتی یه ترکیه دا وکسر افسر سال اندرهش کار کریه او وک قطیه که رشه جمونا فعالیت جمعان کار و خبات ناتش ترک و سوری اوی بخواه به دیمن هم اثبات تکم که چوا ترکیه چک شاندنا چک چکن بقاچاغی ارگانیزه کریه اوی بخواه ده ارگانیزاسیون ده چوا رولا سرکه لیستیه نوری بازکره ناوی افسرکی ترکیه جبلیوی یک لارجانتین جاردن دیسا یک جقادروین دولتا ترک ده شوی تایده تا کلی سوری سال اندرهش فعالیت آن مشاند بو سرکان کوتولوش ناوی نال آرژانتین نخواه مکرهاتی ایفاده آنده ده که دولت ترکی سوری چوا تل نیشاره ناوخوایی بویه لکیلک رادیکالان چوا چک چوا پشتگیری چوا اینفورماسیون دایوان اوانا یعنی اوانا همو وانچتان ده پشاروشی ده دکاره اردوغان درخنه بر دادگه اللهی یعنی اوروپی وانتشتان باش دزانن اردوغان جی جارناش موناکو اوروپی هم بترسینه اوان تهدیدان دکه لبلی اشتی هنک تهدیدان هم نیرشان جی ببینیم یعنی کنگی ماکرون تهدید کر kim de Avusturya tehdit görür, işte demek ki bilmedi ki onlara el şart bir katil. Yani tene az basa rojen davin dikin. Beri avi jihe, gelek her şey nüpüz içeri, bu diğer ekotiliyat rejim Erdoğan gibi var işte. Ev jihde ben sadam kek necip, az yani dubara bakayım, Türkiye edi ne vak paskrek, ne vak düşberin, nırhen yekitiye Avrupa'yı, o probleme ki pır pır mazın jubona yekitiye teypen afkırıp. Ev jihin, juber ku yani dve çerçeveyi de Türkiye te binavdan edi her çem gelek halen vezi hebun halen grink yani bu teji binav kır ve korona ve bu çeya salane ve
kısım
Amerika'ra ve
pırsa Brexit bale evle karya
bale İngilizan ra evle karya ebejin ya ya devleti nekiti Avrupa'ya her çem gel van roje van ne vak nitkaya tekliyen Türkiye Avrupa'ya hat pınav kırın. Dedenci mezunbuna perskereka bir Türkiye'ye raya.
Kek Faysal, çen dakika edme mana bağırım, se çar dakika mana eğer tu bu kari tupi serhev bikey ve pırsaku daviye u tavara daviye rol stratejiye Türkiye'de çıba peşe roje da strateji u rol Türkiye de çi baş bu cihana rojava hem Amerika hem yekiti Avrupa
yani me başa helveste yekiti Avrupa ile ki bu kanaat amın helveste yekiti Avrupa çok standart diye şu Türkiye de tırsın tuhazın Erdoğan aşkın nahuazın Erdoğan zedettir rejimeki despotik muayim ne o zedettir nezki Rusya ve hatta Sivan'a NATO'ya derken rejimler ve yekiti Avrupa ile beraber Türkiye siyasetteki çok standart meşine ama yekiti Avrupa ve hemen avam hemen sebep an hemen sebep an dedici bela Rusya tutzani için sanksiyon almı karı ani. Lene verin dedici Türkiye dışındaki gıcotma habori de sonda kırın, gafa kırın, ser Türkiye'ye gotuna, eğer ki Türkiye neyse reyanırken demokratik anji pozisyona tehdit bu nedir ne kadar bana ekiti Avrupa'ya ne sanksiyonen pır gran deyin ser Türkiye hatta ne haji Groje ete ne haji bir ne deji bahse Türkiye'ye ne hati ekirin. Sibet çit be emijin zanen ve gori karahat amın ev sanksiyonen kudma haji otme hede kaşo sanksiyon. Nabe du kesan du damezrenere şirketa petrolü ya Türkiye'ye ku sondaj edikirli deriye sipi Nave wan khisne listeya du mudre de şirkete nave tepaoye nave wan khisne listeya sanksiyone hana ke khoy kirin u de çen salen davine de hamu dakhyaniyen khoday ye kiti Avrupa rayedar elvan ten edbejne am ji Türkiye de nave endişe mazındane am ji Türkiye endişe dikin am endişe kurdane min ji berme ke de çendin biz e khoda nave ye kiti Avrupa dani yekitiye endişeyen Avrupa'yı. Avrupa'yı tene endişe etkin. Tene endişe etkin. O başka dıştaki din nakın. Cümer veya ki Tayyip Erdoğan'cı bu ereki dibine kuvana çava zeft kiriye, çava hıstıya naf desteği koy bu an dilize. Bu an dilize bir yekiti Avrupa'yı dilize, yekiti Avrupa'yı cı Erdoğan dıtırsa, cı penaber andıtırsa, cı radikal andıtırsa, cı nüfusa Türk ya Avrupa'yı dıtırsa, tuzani ku nüfusa Türk dışarı Karadağ'da Almanyalı, Fransalı, Avusturyalı nemsay derketine kolananlı dici Ermeniyan de duruşme nijat peresti tevgeriyan o hatta Fransa'yı erişi Ermeniyan kırın. Şiddet el dici man bıkar amin. Pişti de eke, piçeki akli Avrupiyan hatseri van Hostin, Kaşo deste Erdoğanlı dici İttifaka ku ergene konere kriye le dije ergene kone piçeki desti li khult bikin u gure boz ev yani reksina kubna ve ülpüji tene nasim na Avrupa'yı ve reksitre ki layangire şiddeti binaf kırın ulan kadaga kırın bu Hollanda'lı, Almanya'lı, Fransa'lı Nemsay layangire MHP ku şirike koalisyona Erdoğan'ı kadaga kırın jber ve jot standardiye ekiti Avrupa'yı bivin siyaseti hatta paylaştı ki kutcu Amerika Revebriya Biden neslinin yekiti Avrupa ne vere ne diyecek Türkiye'ye tevbukarı. Bu hırda aliyemdir. Türkiye ben peykırına mafemri olan serkut kırına kurdan anjiz hone rakırına devlete kanun ya hukuk hiç ham Avrupiyanlığına. Yani bana kovdi ki dvenav beredajı hani devletin yekiti Avrupa hamu Norveç bu dınavda yani Norveç aku en basa kalite demokrasiye ve tüm çekti proşne Türkiye. Ne diye ku Türkiye erişi Kurdên Rojava erişi Kurdên Başur erişi Kurdên Türkiye'de o hundu kolana edip polisin olan infaz aldıkın, insan aldıkın, kolana işkence edikın. Yani ev çent, ben peykırına mafya mirovan, liber çave mirovahi edi ve şanen zindi de te kren, yekiti Avrupa B'den geldi, beni daji çekildi proje Türkiye. Jüber ve yeke cot standartı, jüber ve yeke durun, ne jüber ve yeke Erdoğan, şu an artırsa, o anna hasbine.
Gelek sipas ki Faysal. Eğer şekilde davayı havukin davayı cihabın davayı.
Yani azını ben demek ku yekiti Avrupa'yı jibona sanksiyonu anca jibona gepen Türkiye tarihi ekini bile evci diyare ku evi bejne eme hata adare cara kidin şans eki vakti kidin bedine Erdoğan da ku Erdoğan kusere rast mıke ve Erdoğan evi disa bu an hareki khoske adare ki bitirci tekniğe yekiti Avrupa'yı ve Erdoğan'a çaresi ve adajmer ku Erdoğan da ajanda Erdoğan da nirhe yetiki Avrupa'yı ancak devleteki hukuki ancak demokrasiye tüne nemaye. Yani yetiki Avrupa'yı eğer bu kaza bu halkı Türkiye, bu gele Türkiye, bu Kurdan, bu Türkan, bu Ermeniyan, bu Nizanım, Çerkezan, bu Şiri biten, bu Rojek ve Riyar Rojek'i, bu Türkiye, bu gelen Türkiye, bu rejimi Erdoğan, bu Filipin, bu Rızgar, bu Harasman, bu Şiri'ye, demokrasiye Türkiye ülkeye ne yapıştır ya rejime Erdoğan.
Gelek spas.
Spas koş.
Gudarin heca her çanda derbari mücara iru. Gelek pırsin memabun ku amcı mehvane bername Berez Faysal Dağlı Rabikin derbari çare nivis upaşa roja tekiliyen Türkiye bi cihana roja avara. Çıdı dama reveberyanu ya Amerika'da ba ya jipişti civinu kum civinin velatın yeketi Avrupa u rauşa guharinin rujhalata navin bitaybet peşti peymana İbrahim ya velatın Arabi bi İsrail ra li demama avqasa lavan de bejin supaj bu ve guhdarin hijak u hatan kehund gelmeda bun supaj bu mehvane bername Berez Faysal Dağlı cavder uşru ve kare pırsin siyasi u pispure pırsin Türkiye kuj Almanya gelmeda bu vakt xodama supasim braye xo naji balayi peşkeş kare bername kabul biken hata mijara giden ya bername hello Washington biminin de xoşiye da u da xoza saxlam yek baj bu hava en hejad ki indi ve serdama pandemiya virusa korona da her dem de parasi bin vera Washington'a dengi Amerika.
Azarman